Hivi sasa ni saa 8 kamili mchana kwa saa za hapa Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Hizi ni habari za dunia. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Siku moja baada ya kutoa tathmini yao ya kumalizika kwa vita nchini Afghanistan na vitisho vya ugaidi vya siku zijazo ambavyo vinaweza kutokea nchini humo, maafisa wa ngazi ya juu wa jeshi la Marekani leo wamerudi bungeni kutoa ushahidi mbele ya jopo jingine la kamati ya bunge kuhusu kumalizika kwa operesheni ya miongo miwili. Waziri wa ulinzi wa Marekani Lloyd Austin, mwenyekiti wa pamoja wa wakuu wa majeshi Jenerali Mark Milley na Jenerali Kenneth Frank McKenzie, kamanda wa komandi kuu ya Marekani, wote wanatakiwa kufika mbele ya kamati ya bunge inayohusika na huduma za jeshi. Kwenye kikao cha jana Jumanne mbele ya kamati ya Senate, wabunge wote walisifu uamuzi wa kumaliza vita virefu zaidi nchini Marekani na walilaani siku za mwisho za vita hivyo namna vilivyomalizika. Mkuu wa misaada wa Umoja wa Mataifa Martin Griffiths alisema jana Jumanne kwamba huenda kuna njaa katika mkoa wa Tigray nchini Ethiopia, mahala ambapo kwa miezi kadhaa kumekuwepo na uzuiaji wa fursa za kupeleka misaada na imepelekwa 10% ya kile kilichohitajika katika eneo hilo lenye vita. Martin aliliambia shirika la habari la Reuters katika mahojiano yake kuwa ombi lake lilikuwa rahisi: ruhusuni hayo malori yapeleke misaada. Tatizo hili limekuzwa kibinadamu, linaweza kurekebishwa kwa serikali kuchukua hatua, alisema. Vita viliibuka miezi 10 iliyopita kati ya wanajeshi wa serikali na vikosi vitiifu vya Tigray People's Liberation Front TPLF ambavyo vinadhibiti Tigray. Maelfu wamekufa na zaidi ya watu milioni 2 wamelazimika kuhama nyumba zao. Tulibashiri kwamba kulikuwa na watu 400,000 waliopo katika hali kama ya njaa, na dhana ilikuwa kwamba ikiwa hakuna msaada wa kutosha wangeingia katika janga la njaa, alisema Martin, akimaanisha tathmini ya Umoja wa Mataifa ya mwezi Juni. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Kiongozi wa chama cha vijana wa Libya alitekwa na watu wasiojulikana baada ya kutoa wito wa maandamano ili kuunga mkono uchaguzi uliopangwa kufanyika Disemba, UN ilisema, ikionyesha wasiwasi juu ya usalama wake. Imad al-Maharathi, mkuu wa chama cha kitaifa cha vijana NYL katika taifa hilo la kaskazini mwa Afrika, aliripotiwa kutekwa na watu wasiojulikana wenye silaha kutoka ofisi yake ya NYL huko Tripoli hapo Septemba 26, kilisema kikosi cha walinda amani cha Umoja wa Mataifa nchini Libya, UNSMIL, katika taarifa yake ya Jumanne jioni. Kutekwa kwa mkuu wa NYL, chombo kinachounga mkono serikali, kulifuatia wito wake wa maandamano ya amani kuunga mkono uchaguzi wa Disemba 24. Mahala alipo bado haijulikani, ujumbe wa UN uliongeza. Meli ya msaada wa kibinadamu ilishusha wahamiaji wa Kiafrika nchini Italy leo Jumatano, ikiwa ni zaidi ya wiki moja baada ya wahamiaji kuokolewa katika bahari ya Mediterranean nje ya pwani ya Libya. Shirika la msaada linalomiliki meli hiyo lilieleza. Gio Barrett, meli ya uokoaji inayoendeshwa na madaktari wasio na mipaka, iliwasili Augusta Jumanne jioni baada ya maafisa wa Italy kutoa ruhusa ya kuwasili, kulingana na shirika hilo linalojulikana kwa kifupi MSF. Kulikuwa na wahamiaji 60 wa Kiafrika waliokuwemo kwenye meli hiyo, wakiwemo wanawake 6 na mtoto wa wiki 6. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington DC. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika matangazo ya Kwa Undani tunaangalia hatua ya Wizara ya Fedha ya Marekani kueleza kwamba endapo kikomo cha ukopaji hakitaongezwa mpaka Oktoba 18, basi serikali ya Marekani itaishiwa fedha na kushindwa kuhudumia baadhi ya shughuli zake. Katika sehemu hii ya pili tunaangazia hatua ya serikali ya Kenya kuanzisha kampeni ya kuhakikisha watu wengi zaidi wanachanjwa na kulenga kuchanja watu milioni 10 ifikapo mwishoni mwa mwaka huu katika taifa hilo ambapo bado hali ya kuchanja baadhi ya watu wamekuwa wakisuasua na kuwa na wasiwasi juu ya chanjo kama vile yalivyo mataifa mengi ya Afrika. Ninayekukaribisha katika matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika matangazo ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hii leo tunaangalia hatua ya Wizara ya Fedha ya Marekani ambaye hivi sasa inaendelea kufanya juhudi za kuhakikisha kwamba serikali inapata fedha mpaka ifikapo Oktoba 18 ambapo itakuwa imeishiwa pesa. Lakini kile ambacho kinahitajika hivi sasa kwa serikali ya wa Democrat ni kwamba kuhakikisha kiwango cha ukopaji kinaongezwa ili kuwezesha serikali isifunge baadhi ya shughuli zake ifikapo hiyo Oktoba 18 kwa mujibu wa tangazo ambalo limetolewa na waziri wa fedha wa Marekani Janet Yellen, ambaye ameonya kwamba hatua hiyo isipofanywa basi kile ambacho kitatokea ni kusimamisha baadhi ya shughuli zilizopo. Tumsikilize hapa waziri wa fedha wa Marekani Janet Yellen akieleza.
Yes. It is imperative that Congress address the debt limit. If not, our current estimate...
Anasema ni muhimu kwa baraza la Congress kushughulikia swala hilo la kiwango ama ukomo wa kukopa. Kama haitofanikiwa kwa kiwango cha sasa na makadirio ya Wizara ya Fedha inakadiria kwamba kutatokea matatizo makubwa ifikapo Oktoba 18. Na kwa wakati huu Wizara ya Fedha inatarajia kwamba kile ambacho kitafanyika ni kuongeza ukomo wa ukopaji ili kuiwezesha serikali kufanya shughuli zake. Na kile ambacho amekizungumza ni kwamba Marekani itajikuta inaingia katika hali mbaya kiuchumi katika mara ya kwanza, na kile ambacho kinataka kuonekana kikifanyika ni kuongeza kikomo hicho cha fedha ili kuepukana na mgogoro wa kiuchumi na ikiwezekana vile vile kudhoofisha na kutokea hali mbaya ya kiuchumi ambayo haijawahi kushuhudiwa, amesema Janet Yellen ambaye ni waziri wa fedha wa taifa la Marekani. Hayo yakiendelea, kwa upande wa Democrat wenyewe wamekuwa wakiendelea kuweka ngumu kwa ajili ya kusimamisha swala hili lisifanyike. Lakini kumbukwe kwamba toka mwaka 1960 jambo hili limefanyika mara 78. Vile vile hata wakati wa utawala wa rais Donald Trump swala hili limewahi kufanyika, na aliyekuwa akiongoza ni kiongozi wa walio wengi katika bunge Mitch McConnell. Lakini hivi sasa ameonekana kuwa ni tofauti na kile ambacho kinatakikana kufanyika, na akisema kwamba kamwe yeye hawezi kukubali hilo. Msikilize hapa.
I've said for more than 2 months that we will not help this unified democratic government.
Mitch McConnell anaeleza kwamba, ambaye ni kiongozi wa walio wengi katika baraza la Senate, anaeleza kwamba ameshasema kwa zaidi ya miezi miwili kwamba wenyewe hawatosaidia serikali ya wa Democrat ili kuongeza ukomo wa kukopa. Anasema wa Democrat hawawezi kupata uungwaji mkono kutoka kwa upande wao kwa ajili ya kuzima fedha ili kupitisha utumiaji wa fedha ambao wao kwa namna moja ama nyingine wanao unaona hauko katika hali ya umakini. Na anasema kiongozi wa Democrat alifahamu msimamo huu mapema. Hali hiyo basi ikiendelea, bado kuna hali ya wasiwasi mkubwa endapo kama wa Democrat na wa Republican watafikia muafaka kuhakikisha kwamba swala hili linakamilika na kupitishwa. Na yale ambayo yameelezwa yanaweza kujitokeza endapo hili halitofanikiwa ni kwa baadhi ya shughuli mbalimbali za serikali kusimamisha kazi zake, na hali hiyo itafanya basi hali ya kiuchumi kudorora, hata yale masoko ya hisa kuwa katika hali ambayo si njema. Kutokana na haya yote nazungumza hapa na Profesa Fubel Namwamba. Profesa Namwamba, labda ungetueleza kabla ya kuangalia kwamba hili ni swala la kisiasa, hivi hapa tumefika fika vipi mpaka kufikia katika hatua hii?
Ni siasa, siasa, siasa. Hakuna njia ya kuzunguka na kusema iko namna gani, sababu pale kuna unafiki wa kisiasa. Mwaka jana Republicans walipitisha na hata wakaweka hicho kikomo pale kilipo sasa, lakini wakati huu wanataka kufunga mikono na kuangalia kando na waseme eti Democrats wamefanya wenyewe. Lakini lile Democrats watakalofanya kuweka kile kikomo ndicho Republicans walichofanya mwaka jana. Kwa hivyo ingawa najua waniuliza nisiseme siasa, lakini ni siasa tu, hakuna jambo lingine.
Lakini sasa Profesa, nini kimesababisha mpaka serikali ya Marekani kuona kwamba kuna haja ya kuongeza ukomo wa ukopaji ili kufanikisha shughuli zake?
Sababu fedha zimeisha, na zile fedha wanazo kwenye makadirio zinawafikisha Alhamisi. Kwa hivyo ikifika Alhamisi tarehe 18, no, ikifika walikuwa wameitongesha paka Oktoba nafikiri, na ifikapo ile tarehe hizo fedha zikiisha, ni huduma fulani, wakisema kufunga serikali sio huduma zote zitafungwa, lakini kama ikifika Alhamisi zile fedha zipo zitawafikisha tu Oktoba tarehe 18. Kwa hivyo ni lazima kabla ya Alhamisi wapitishe kuongeza fedha, kuisukuma mpaka Disemba tarehe 3.
Na kile ambacho sasa kipo kwa mazingira haya ambapo yapo, kwa namna ambayo wewe umegusia, japokuwa hujataka kusita kusema kwamba ni siasa, 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 endapo haya masuala hayatafikiwa mwafaka, nini ambacho kina kuja kutokea?
Kinachotokea ni kuna huduma za serikali kama misitu, hifadhi, shughuli nyingi za serikali isiwe ile inayoshughulika na usalama. Usalama wanawaacha wazi, upande wa maji, stima, vitu kama hivyo vinabaki wazi wazi. Huduma zingine za serikali ni kuwa hawana mishahara ya kuwalipa wafanyikazi wa serikali kuu, na wafanyikazi wa serikali kuu kama hawana mishahara inafaa wabaki nyumbani, na yeyote anayeenda kwenye afisi za serikali kutafuta huduma hapati huduma hiyo, sababu hakuna fedha za kusongesha huduma zile wala kulipia mishahara.
Na kile ambacho mtu anaweza akawa anajiuliza, pamoja na utajiri Marekani iliyokuwa nao, kweli serikali inaona kwamba inataka kukopa zaidi, inakuwaje?
Serikali zote hukopa zaidi, ni kusema kuwa unafanya makadirio mwanzo wa mwaka, lakini we umejiwekea kikomo kuwa utatumia makadirio tuseme trilioni 3, lakini kwa makadirio yako ukichukua zile kodi unafika trilioni 2.8. Sasa dakika ya mwisho pale pale kujazilia kazi za serikali, ni lazima usongeshe njia ya kukopa ili kupata zile fedha kusukuma huduma za serikali. Halafu mkiweka makadirio ya mwaka ufuatao mtaweza kuona kuwa kutakuwa fedha za kutosha. Kwa hivyo ukifanya makadirio au budget, wewe unasema kuwa tunafikiria tutapata fedha hizi, lakini ukifika karibu na mwisho wa mwaka unaona kuwa yale makadirio uliofanya yatakuwa bado yako tu chini kidogo, unahitaji fedha zaidi kumaliza mwaka.
Waziri wa fedha wa Marekani ameshaweka bayana kabisa kwamba hali hii endapo haitoshughulikiwa, waziri huyu Janet Yellen, kwamba Oktoba 18 ikifika hali itakuwa ni mbaya zaidi. Tunaona wa Republican kupitia Mitch McConnell ameendelea kusisitiza kwamba wao hawako tayari kuona kwamba wanapitisha ukomo ili serikali ya Joe Biden iendelee kufanya matumizi zaidi. Kwa mazingira ambayo yapo sasa, hili swala ndiyo umegusia swala la siasa, siasa, siasa. Nini ambacho wao wa Republican wanakiona kama vile ni sababu ya msingi kabisa, hoja ya msingi ya kukataa hili?
Mitch McConnell, yeye anataka Democrats ndio wapitishe huo mkomo, ili wakati wa kura za midterm, zile huitwa kura za midterm, kura za katikati ya awamu au katikati ya muhula, watasema angalia hawa wanatumia fedha zaidi kuliko, na Republicans wanadai eti hao ndio wanataka serikali itumie pesa ndogo na wapunguze kodi. Na Democrats kubali, kuna miswada miwili ambayo Democrats hawajaelewana. Na Democrats walikuwa wamesema wale wa mrengo wa kushoto kwa wanangojea lazima kwanza wakubaliane juu ya miswada hiyo miwili ndipo wapitishe. Kwa hivyo vita vya panzi, furaha ya kunguru. Hawa Republicans wamekuwa kunguru na Democrats wamekuwa panzi, sababu hawakubaliani miswada, na vile hawakubaliani miswada hawajakubali pa kuweka kikomo kile, na Republicans hawataki kuguza mikono yao katika uongezaji wa kikomo hicho, ili watatumia hiyo wakati wa kura za katikati ya muhula.
Tunafahamu kwamba ni mara 78 ukomo huu umebadilishwa toka mwaka 1960, na kile ambacho wataalamu wanatishia ni kwamba hali hii inaweza ikavuruga masuala mbalimbali ya kiuchumi, ikiwemo vile vile masoko ya hisa ya taifa hili. Lakini kile ambacho kinaonekana kwa namna moja ama nyingine ni athari kubwa ambayo inaweza kujitokeza mara baada ya swala hili endapo halitofikiwa mwafaka. Sasa unachoweza kutueleza ni kwamba kwa namna gani hili swala na linaelezwa kuwa ni itakuwa ni baya kabisa kuwahi kutokea katika historia ya Marekani? Je, Marekani haijawahi kupitia hatua mbaya kama hii, na kwa nini hili inaonekana kama ni baya zaidi?
Sababu kuna nilikueleza kuwa kuna miswada miwili ambayo ni juu ya makadirio, ya kwanza ya miundombinu na iko nyingine ya ambayo inaangalia utoshelezi wa makadirio na fedha zinavyoingia na huduma mpya kufuatana na sera za Rais Biden. Kwa hivyo ikiwa makadirio hayakutani na kile kikomo kimewekelewa, kutakuwa ni shida, sababu kuna kile kitu huitwa inflation. Kikomo ni lazima kisonge kila mwaka, lakini sababu siasa ipo ndani, hawataki kuelewana kiwaziwazi, jambo ambalo liko waziwazi. Kwa hivyo ni kuwa tu yale ambayo wamepanga kwenye makadirio basi hayatakuwa yanaonana na upande penye wameweka kikomo cha makadirio.
Asante sana Profesa Fulbert na Mwamba kwa maelezo hayo yote, na hapa tunakamilisha sehemu ya kwanza ya matangazo ya kwa undani. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani, ambapo katika sehemu hii ya pili hii leo tunakwenda moja kwa moja kwa studio zetu na wenzetu walioko Mombasa nchini Kenya, ambacho kile wanakiangalia ni kuanza kwa kampeni maalumu ya kuhakikisha Wakenya wanapokea chanjo za COVID-19 ikilenga watu milioni 10 ifikapo mwezi Desemba. Basi tuungane na mwenzetu Collins Adede pamoja na Amina Chombo wakituletea sehemu hii.
Shukrani sana wenzetu Washington DC. Kama ulivyogusia hivi leo, tunaangazia mpango maalum ambao serikali ya Kenya imeanza kutekeleza kuhakikisha inaongeza idadi ya watu ambao wamechanjwa dhidi ya COVID-19. Katika mpango huo, waziri wa afya Mutahi Kagwe ameanzisha kampeni maalum kuhakikisha kwamba Wakenya wanachanjwa dhidi ya COVID-19. Mpango huo ukikusudia kwamba itimiapo mwisho wa mwezi Oktoba, Wakenya milioni 5.8 wawe wamepokea chanjo zote mbili, huku ikikusudiwa kwamba itimiapo mwezi Disemba mwishoni mwa mwaka, Wakenya milioni 10 wawe wamepokea chanjo hiyo kikamilifu. Na kufanikisha mpango huu, waziri wa masuala ya afya Mutahi Kagwe amezindua hatua mbalimbali ambazo zinaenda kutekelezwa katika kipindi hiki, ikiwemo kutoa chanjo kwa wafungwa shughuli ambayo inaendelea katika magereza mbalimbali nchini Kenya, huku sahanati mbalimbali zikiwa za kibinafsi pia zikiruhusiwa kwanza kutoa chanjo hiyo.
Na huku haya yakijiri ni kwamba taifa la Kenya tuko katika wimbi la nne la maambukizi ya COVID-19 na kampeni hiyo inaendelezwa. Wamefika katika vituo ambavyo kuna watu wengi ikiwemo masoko na vituo vya mabasi na pia vile vile maduka makuu ikiwemo malls, na utaona kwamba katika baadhi ya majimbo wanatumia sherehe zile ambazo zinaleta watu kwa pamoja kama vile sherehe za utalii ambazo zilifanyika katika jimbo la Mombasa ambayo ilijulikana kama food festivals zilifanyika weekend. Wakazi wengi tu walipata fursa ya kupata chanjo ambayo ilikuwa ni wale ambao walikuwa wanapata kwa chanjo ya pili walikuwa wanapata AstraZeneca, na wale walikuwa wanakwenda kwa awamu ya kwanza walikuwa wanapata chanjo ya Moderna. Hii ikiwa itakuwa inajumuisha ama kuongeza vituo hivi vya upatikanaji wa chanjo kutoka 800 hadi 1,300 kufikia mwishoni mwa mwaka huu, na katika hilo basi itakuwa inaendea kufikia target ama lengo ambalo mwenzangu Collins ametangulia kulitaja la kufikia Wakenya milioni 10. Na hapa kulingana na serikali na Wizara ya Afya na wale wanaosimamia chanjo hii ya COVID-19 wametoka katika kupeana chanjo kwa wale ambao wako katika hatari kuu hadi kwa umma wote. Watu wote ambao wako zaidi ya miaka 18 wanapaswa kufika katika vituo vya afya kupata chanjo bila kuangalia anafanya kazi gani ama anajishughulisha na shughuli gani. Nakumbuka kwa wakati huo basi chanjo hii imeambiwa ni salama kwa wenye kunyonyesha, wajawazito, kwa hivyo hakuna sababu ya mtu kutopata chanjo hii, huku tafiti mbali bali zikiendelea kufanywa kwa sababu kumekuwa na myths nyingi ama taarifa ambazo zinapotosha kuhusiana na chanjo hizi. Kuna wale wanasema tu wanakosa siku zao za miezi kwa sababu walipata chanjo dhidi ya COVID, na kuna wengine wanasema kwamba hajapata ujauzito kwa sababu amepata chanjo dhidi ya COVID. Lakini ukiangalia muda ambao watu wamepatiwa chanjo na muda unazungumziwa haufanani, lakini tafiti zinaendelea.
Waziri Mtaikagwe anasema kwamba ni jukumu la kuhakikisha Wakenya wote wanapokea chanjo na kuiweka taifa hili salama, japo ametoa wito kwa mataifa ya kigeni na jumuiya ya kimataifa kuhakikisha kwamba hakuna ubaguzi wa kutolewa chanjo. Anasema kwamba kuna mataifa mengi ambayo sasa yameanza hata kuwachanja watoto, huku mataifa mengi mengine yakiwemo mataifa ya bara Afrika ambayo hata wale ambao wako hatarini hawajaanza kupokea chanjo, akitoa wito chanjo hizo ziwafikie wale wanaohitaji. Pia amechukua wakati huu kutoa wasiwasi ulioko miongoni mwa Wakenya wanaosita kwenda kuchukua chanjo hii, akisisitiza kwamba ni salama, yeye mwenyewe amechanjwa na anawashauri wa Kenya kwenda kuchukua chanjo hii. Tusikie sauti yake hapa akiwa pamoja na waziri wa masala ya usalama wa ndani ya nchi Bwana Fred Matiang'i wakizungumza katika eneo la Kiambu.
Mimi nimeshachanjwa. Wale ambao wanasema ati chanjo hili sijui inafanya nini, ati wengine hawazai, wengine hawafanyi nini, mimi nataka kusema wazi mimi nimechanjwa, na mimi nasema wazi mtu anaweza zaa akichanjwa. Msiniulize ni majua hiyo na namna gani, kwa sababu wewe uweke siri yako na mimi niweke yangu, si ndio?
Nimesikia watu wengi wakisema mambo mingi, hata haya waziri alikuwa anasema hapa eti ukichanjwa shida itatokea kwingine huku, eti beti litasimika sijui nini. Actually if waziri had not said I was going to ask him, lakini amesema sidaki kumuuliza, hiyo ni siri yake. Amesema amechanjwa na amejaribu akapata betri bado inafanya kazi. Kwa hivyo hata kama waziri mwenyewe amechanjwa na bado transformer inafanya kazi kabisa, anaendesha hiyo mambo, sasa wewe unasumbuka kitu gani? Wewe chukua sindano, wacheni hii porojo hii ndogo ndogo ya huku akudanganyana huko jioni, eti kitu inaweza kufanya hivi. Hakuna kitu cha kufanya. Watu wengi wamechanjwa duniani na kila siku watu wanazaa, kwani sasa sisi ndio tutakuja kuwa na shida hapa? Kwa hivyo tafadhali tupate chanjo, wacheni porojo nyingi hapo.
Ni mawaziri Mutaikagwe na Daktari Fred Matiang'i wakizungumzia umuhimu wa kuchanjwa na kuondoa hofu ambayo iko miongoni mwa Wakenya. Amina amegusia baadhi ya yale yanawakumba wanawake, sio?
Naam, kauli sawia na hiyo iliwahi kutolewa na mmoja wa wabunge katika bunge la Kenya hapa pwani ya Kenya, akisema kwamba yeye binafsi amepokea chanjo zake zote mbili na pia akapata booster dose, na akiwa na wake wawili ndani ya nyumba hajawahi kupata lalama. Kwa hivyo akatoa ile wasiwasi kwamba wanaume wengi wanakataa kwenda kupata chanjo dhidi ya COVID-19.
Na Mwamina, Kenya sasa ina chanjo, karibu chanjo zote, iko na chanjo ya Pfizer, iko na Johnson & Johnson, kuna Moderna, pamoja na ile AstraZeneca. Na kufikia sasa Kenya imepokea takriban dozi milioni 6.2 ya chanjo hizi, watu milioni 3.6 wakiwa wamechanjwa, yani wamepokea dozi zote mbili za chanjo hizi, na pia watu milioni 2.7 wakiwa wamepata awamu ya kwanza ya chanjo hizi. Na pia sasa maambukizi yameshuka ikiwa ni 3.3%. Hii ikionekana kuwa ni habari nzuri kulingana na viwango vya kimataifa ya ni 5%. Sasa Kenya imemaliza wiki nzima ikiwa viwango viko chini, na hii inaashiria kwamba
2.2 hapo haijawahi kuongezeka tena.
Na hii inaashiria kwamba kunaweza ondolewa baadhi ya masharti makali ambayo yanatekelezwa kuzuia maambukizi. Takriban watu milioni 2.5 wamewahi kuambukizwa COVID-19 nchini Kenya. Watu 5,116 wamepoteza maisha. Wito unaanza kutolewa wa watu kuchukua chanjo. Tuangalie hali iko vipi katika mataifa mengine. Lakini, Afrika Mashariki.
Kabla hatujaangalia Afrika Mashariki, unaona kwamba bado kuna changamoto, labda kampeni lazima bado iendelee. Kuna wale ambao wanahisi kwamba kwa sababu kuna chanjo wameanza kuacha yale masharti ya kuvaa barakoa, kunawa mikono mara kwa mara, na pia kukaa kwa umbali. Na tukiangalia katika kama jinsi alivyokuwa anazungumza Waziri Kagwe, hata kama utakuwa umelazimika kwenda katika mkutano wa kisiasa, kwa hivyo wanasema kwamba sasa hivi kila mmoja achukue jukumu yeye mwenyewe kujilinda dhidi ya COVID-19. Basi niingie hapo nchi jirani ya Uganda, taifa ambalo liko na takriban watu milioni 48, lakini katika viwango vyao vya maambukizi kufikia tarehe 28 kulingana na jedwali ambalo naliangalia hapa la shirika la afya ulimwenguni, ni kwamba wamekuwa na visa 129,329 ambao wamepata maambukizi ya COVID-19, huku wakiwa na vifo 3,148. Siku sita zilizopita walipata dozi milioni 1.6 kutoka Marekani, ambayo ni dozi ya Moderna, na kwa jumla wamepata dozi milioni 5 ikiwemo Pfizer milioni 1.6, na vile vile wako na dozi zingine ambazo wamekuwa wakipokea. Kumbuka walikuwa na tatizo la AstraZeneca kwa wale walikuwa wamepata AstraZeneca kwa awamu ya kwanza, lakini hilo halijasumbua serikali, maana serikali kupitia rais Yoweri Museveni ameweka mikakati mikubwa akisema kwamba wengi ya watu wa Uganda wamekuwa hawataki kupata chanjo dhidi ya COVID. Kumbuka idadi hii ambayo nimetaja ya milioni 48 ni 2% tu ambao wamepata chanjo ya COVID. Hivi basi wamefanya nini? Wamepeleka kampeni hii katika mabaa na maeneo ya burudani ambapo ndiko kuliko na watu wengi zaidi. Kwa hivyo katika miji mikuu kama vile Kampala unapata kwamba wameweka mahema mbele ya mabaa na maburudani kwamba huingii mpaka upate chanjo.
Niliona katika ujumbe wake kwa taifa hilo alikuwa anasisitiza kwamba Waganda wote wanahitajika kupokea chanjo hiyo. Lakini
alitoa tahadhari akasema kwamba iwapo watu hawatokubali kuchanjwa basi hawataingia katika hizo baa, na pia mabaa labda huenda kaendelea kufungwa hadi pale watu watakapochanjwa.
Madaktari wanasema pia kunywa pombe ukiwa umechanjwa hairuhusiwi kwa hicho kipindi cha wiki mbili. Tuangalie Tanzania, hali iko vipi? Tanzania hatuna takwimu kamili, lakini kile tunachojua ni kwamba taifa hilo ilipokea chanjo ya Johnson & Johnson mwezi Julai mwaka huu, na wito umekuwa ukitolewa kwa watu kuchukua chanjo hizo. Rais Samia Suluhu amekuwa akisisitiza umuhimu wa Watanzania kushiriki na kuchukua chanjo hizi, huku viongozi mbalimbali wa kidini wakihitajika kutoa ushauri kwa waumini wao kuchukua chanjo hizi. Na ikiwa basi katika eneo hili watu watatii uchukuaji chanjo kama vile inavyoendelea katika taifa la Rwanda, basi itakuwa ni hatua nzuri kuweza kukwamua na kufungua uchumi ambao umekuwa chini ya lockdown haswa sana nchini Kenya, Uganda na pia Rwanda.
Basi vile vile nikiangalia hapa naona katika mataifa ya Afrika wamepokea dozi milioni 177 za chanjo dhidi ya COVID, ikiwa ni hizo aina zote ambazo tumezitaja ziko katika bara la Afrika, japo wanasema kwamba huenda kuna mataifa kama 10 hivi yakashindwa kufikia ile malengo ya idadi ya watu kupata chanjo kutokana na hali ya watu kukataa labda kupata chanjo hizo na mambo kama hayo. Kwa yote tisa ni kwamba wataalamu wa kisayansi wanasema chanjo si tiba, lakini inasaidia kwa 67% hadi 75% ya kupata makali makuu ya virusi vya COVID-19. Kufikia hapo, nasalia Amina Chombo na mwenzangu ni Collins Adede, tukurudishe studio 15 Washington DC.
Asante sana Amina Chombo na Collins Adede kwa kutuletea sehemu hii, na hapa ndo tunafika mwisho wa matangazo ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo na shukrani kwa kuwa nami.